Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Σήμερα στις διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού θα εστιάσουμε, φίλες και φίλοι, σε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε μέσα στο 2020 και έδωσε μεγάλη χαρά και πολλή συγκίνηση σε πολλούς από εμάς. Είναι ο δίσκος της Χαρούλας Αλεξίου «Τα τραγούδια της ξενιτιάς». Ήταν στο σιρτάρι αυτός ο δίσκος για πολλά χρόνια, πάνω από 30. Το γιατί παρέμενε εκεί, το γιατί κυκλοφόρησε μέσα στο 2020 θα μας το πει η ίδια η δημιουργός, η μεγάλη ερμηνεύτρια που μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας. Αγαπητή κυρία Αλεξίου, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ που με κάνετε να επικοινωνώ με τους φίλους μας που μας ακούνε.
Καθώς είμαστε σε χρονιάρες μέρες, να σας ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά και ένα καλύτερο από πολλές απόψεις 2021.
Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να έχει πρώτα απ' όλα υγεία. Εσείς έχετε ζήσει πολύ δύσκολη χρονιά και έχετε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, περισσότερο από εμάς εδώ. Και έχω πολλούς φίλους στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ και επικοινωνούσα μαζί τους με την ευκαιρία να σας πω ένα γεια και ξέρω ότι έχετε τραβήξει βεβαίως όλοι μας, ξέρουμε γιατί βλέπαμε τι συμβαίνει και με τις πυρκαγιές που ζήσατε και με αυτό που ζει όλος ο πλανήτης τώρα. Εύχομαι από την καρδιά μου σε όλο τον κόσμο να είναι καλά, να το ξεπεράσουμε και αυτό, να δείξουμε δύναμη και υπομονή. Και όπως έχουμε περάσει τόσα και τόσα, θα φύγει και αυτό. Αγάπη να έχουμε στη ζωή μας.
Σας βλέπω ενήμερη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ας μου επιτραπεί, κυρία Αλεξίου, να εκφράσω και την καθόλου προσωπική μας χαρά που τα ξαναλέμε μετά από πολλά χρόνια. Είναι η τρίτη συνέντευξη που μας παραχωρείτε. Η πρώτη ήταν το 1994, η δεύτερη το 2011 και τώρα η τρίτη. Και εύχομαι ειλικρινά να ακολουθήσουν κι άλλες.
Μακάρι, μακάρι, εδώ είμαστε. Καλά, ζωντανή, δημιουργική και κάθε δυνατότητα που μας δίνεται να επικοινωνήσουμε με τους Έλληνες είναι υπέροχη.
Κυρία Αλεξίου, θέλω να μιλήσουμε πρώτα για αυτόν τον τελευταίο έτσι μεγάλο σας δίσκο και αν το επιτρέψει ο χρόνος να αγγίξουμε και άλλα θέματα και πτυχές της δραστηριότητάς σας. Έχουμε και λέμε λοιπόν «Τα τραγούδια της ξενιτιάς», ηχογραφημένα από εσάς στην δεκαετία του 80 νομίζω, για έναν δίσκο που ήταν να κυκλοφορήσει τότε, αλλά δεν κυκλοφόρησε. Ξετυλίξτε εσείς το νήμα της ιστορίας αυτού του δίσκου.
Κοιτάξτε να σας πω, σημασία έχει, θα μου επιτρέψετε να πω, σημασία έχει ότι αυτά τα τραγούδια που τόσο πολύ τα αγαπώ και τόσο πολύ τα ευχαριστήθηκα όταν τα τραγούδισα, που τα έχουν πει πριν από μένα άλλοι άξιοι και μεγάλοι τραγουδιστές, από το Στέλιο Καζατζίδη, το Γιώργο Νταλάρα, την Κέτι Γκρέι, δηλαδή πάρα πολλοί τραγουδιστές. Σημασία έχει ότι δεν πήγανε χαμένα αυτά τα τραγούδια. Είχε γίνει μια ηχογράφηση τότε, εκείνα τα χρόνια, από το... γιατί το BBC ήθελε να υποστηρίξει αυτή την παραγωγή και να τη στείλει στα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Στα πανεπιστήμια που διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και έτσι είχε πέσει αυτή η ιδέα. Μου ζήτησαν να το κάνω, αλλά πέσανε κάποιες συγκυρίες που δεν έχει νόημα να λέμε τώρα τι και πώς. Και όλο λέγαμε αργότερα για τη δισκογραφική εταιρεία, αργότερα. Τελικά πέρασε ο χρόνος και χάθηκε λίγο μέσα στα ντουλάπια της ιστορίας. Όπου κάποια στιγμή εγώ είπα ότι δεν γίνεται, έστω και τώρα, παρόλο που οι συνθήκες δεν είναι όπως ήταν παλιά το 60, η ζωή των μεταναστών είναι διαφορετική πια σήμερα, αλλιώς μιλάνε τα τραγούδια, αλλά δεν πάβει αυτή η πληγή της πατρίδας και της χώρας μας, που είμαστε μακριά από τη χώρα που μας γέννησε, να είναι πάντοτε ζωντανή και θα είναι μια λύτρωση, μια ανακούφιση στο να ακούμε αυτά τα τραγούδια και πάλι ακόμα και από τις νεότερες γενιές. Έτσι λοιπόν ζήτησα από την εταιρεία μου να βγει αυτός ο δίσκος έστω με τα χρονολογημένα που λέμε και είμαι πάρα πολύ ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που είχε και αυτή την αποδοχή, γιατί τα ωραία τραγούδια είναι ωραία τραγούδια σε όλες τις εποχές. Δεν έχει σημασία για το πότε τα βγάζουμε, πότε τα λέμε. Εύχομαι, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που το θέμα αυτής της συνέντευξης ήταν να μιλήσουμε για αυτό το δίσκο, για αυτά τα... Σημαίνει ότι σας άρεσαν και ότι έχουν έτσι μια ιδιαίτερη σημασία για σας.
Αλίμονο, κυρία Αλεξίου. Δηλαδή, το όλο κίνητρο ήταν, ας πούμε, η σειρά του BBC ή και εσείς θέλατε να αφήσετε μια παρακαταθήκη, μια ολοκληρωμένη ενότητα ίσως για το κεφάλαιο Ξενιτιά μέσα από το τραγούδι, γιατί ξέρουμε ότι έχετε και άλλους δίσκους αφιερωμένους έτσι σε ενότητες, όπως με δημοτικά, κοιτάξτε, με μπαλάντες, ρεμπέτικα κτλ.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, έχω πει τόσα ωραία λαϊκά τραγούδια από τον Απόστολο Καλδάρα, τον Χριστό Νικολόπουλο. Έχω πει πάρα πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια. Αυτά ήταν κάτι διαφορετικό. Καταρχήν τα έχουμε αγαπήσει και από τις φωνές των τραγουδιστών που τα είπαν πρώτη φορά, ας πούμε. Όταν λέει το «Μανούλα θα πάω στα ξένα» ο Στέλιος Κατατζίδης, ή το «Ψωμί της Ξενιτιάς», ή ακούμε το «Ζιβαέρι». Είναι τραγούδια που ακόμα και σήμερα μας ραγίζουν την καρδιά, ρε παιδί μου, τι να πω. Και πραγματικά το χρώσταγα αυτό το πράγμα να το κάνω. Και με τον κορονοϊό που κλειστήκαμε και στα σπίτια μας και αυτά, και αναζήτησα πάλι το αρχείο μου και βρήκα αυτά τα τραγούδια, πήρα την απόφαση να τα κάνω, να τα βγάλω, να τα εκδώσουμε. Επειδή έχω ζήσει έξω από την Ελλάδα, όχι βεβαίως ως μετανάστρια, αλλά από επιλογή μου έχω περάσει έτσι αρκετό καιρό εκτός Ελλάδας, στην Ευρώπη κάπου. Εκεί να σας πω ότι έπιασε τον εαυτό μου να θέλει να ακούει αυτά τα τραγούδια ή τέτοια τραγούδια με τη φωνή του Στέλιου, ας πούμε, του Καλατήδη και άλλων αγαπημένων μου τραγουδιστών. Ενώ ήμουνα με το αεροπλάνο 2 ώρες μακριά. 3 ώρες. Είναι αλλιώς, βρε παιδί μου. Είναι σαν να ακούς αλλιώς τα τραγούδια όταν είσαι έξω από τη χώρα σου. Είναι πολύ μυστήριο πράγμα το τραγούδι, η μουσική. Σε ενώνει με ένα βαθύτερο κύτταρό σου. Σε ενώνει με το DNA σου. Δεν ξέρω αν δεν είχαμε τη μουσική, αν δεν είχαμε τα τραγούδια μας, πώς θα ήμασταν. Όσο και να αφομοιώνεται ο κόσμος με την κοινωνία που ζει πια, όσο ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά που δεν μιλάνε καν τη γλώσσα των γονιών τους, παρόλα αυτά μέσα στο DNA μας υπάρχει αυτός ο σπόρος του Έλληνα που ό,τι και να κάνουμε θα βρει μία σχισμή, θα βρει μία αυτή και θα βγει, θα φυτρώσει ο Έλληνας. Αυτό έχω να πω.
Είπατε 3 τίτλους εσείς, τα τραγούδια είναι 10 συνολικά, θέλω να μου επιτρέψετε να τα πω και τα 10 ποια είναι. Είναι το «Τζιβαέρι», το παραδοσιακό, «Μας χώρισαν οι θάλασσες» του Γεράσιμου Κλουβάτου σε στίχους Χαράραμπου Βασιλιάδη και Δημήτρη Φραγκιουδάκη, το «Βράχο βράχο τον καημό μου» του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου, το τραγούδι με τίτλο «Μετανάστε» σε μουσική Μάνου Λοΐζου και στίχους Φόντα Λάδη, το πολύ γνωστό και αγαπημένο «Σαν απόκληρος γυρίζω» του Βασίλη Τσιτσάνη, το «Ψωμί της Ξενιτιάς» του Γιάννη Βασιλόπουλου και τον Νάκη Πετρίδη και Ευάγγελου Ατραίδη, ένα άλλο «Απ' την πατρίδα μακριά» του Γεράσιμου Κλουβάτου σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, «Η πουλημένη στην Ξενιτιά» του Παναγιώτη Τούντα, «Στις φάμπρικες της Γερμανίας» τον Δερβενιώτη Βίρβου και το «Φεύγω με πίκρα στα ξένα» του Στέλιου Καζαντζίδη. Να ρωτήσουμε, πώς καταλήξατε σε αυτά, πώς έγινε η επιλογή?
Μέσα από χιλιάδες άλλα.
Γι' αυτό και ρωτώ.
Ήθελα να είναι και κάποια τραγούδια που είναι σταθμή στην ιστορία της μετανάστευσης έτσι, των συμπατριωτών μας, και κάποια άλλα που δεν ήταν έτσι πάρα πολύ γνωστά, για να έχει και κάποιο άλλο ενδιαφέρον ο δίσκος. Με βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Κουνάρης στην επιλογή, που είναι έτσι ιστορικός του τραγουδιού, μεγάλος συλλέκτης. Και έτσι καταλήξαμε σε αυτά. Δηλαδή δεν υπήρχαν κάποια άλλα κριτήρια. Τι να σας πω τώρα πώς καταλήξαμε. Αν δεν ήταν αυτά θα ήταν κάποια άλλα. Έχουμε πολύ σπουδαία τραγούδια που έχουν μιλήσει για την ξενιτιά. Εγώ δεν ξέρω αν πραγματικά εσείς θα μου το πείτε που επικοινωνείτε με τον κόσμο και σας ακούει, αν σημαίνουν κάτι αυτά τα τραγούδια σήμερα για τους ανθρώπους που, για εσάς που είσαστε έξω από τη χώρα, μακριά από τη χώρα.
Ναι, εφόσον με ρωτάτε προσωπικά θα σας πω ότι λένε πολλά για τους ανθρώπους που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα και μεταναστεύσανε, αλλά λένε και πολλά στα παιδιά τους που τα ακούγανε ίσως από μία κασέτα, από ένα pick-up, ειδικά τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης στην Θετή Πατρίδα, διότι οι γονείς τα ακούγανε και ίσως κλαίγανε, τα παιδιά βλέπανε το μεράκι των γονιών τους που ακούγανε τραγούδια της πατρίδας.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν αυτό απαντά στην ερώτησή σας.
Ναι. Όχι, το λέω γιατί είναι διαφορετικές οι συνθήκες πια που ζούμε όσοι μεταναστεύουμε, όσοι ξενιτευόμαστε, όσοι...
Έχω και μια
γιατί
ερώτηση.
Έχουμε και το καινούργιο κύμα μετανάστευση.
Έχω και μια ερώτηση γι' αυτό στη συνέχεια, αλλά πρώτα θέλω να μου πείτε εσείς, γιατί όταν σε αυτό το δίσκο ήταν πολύ όριμοι πια, ήσασταν κορυφαίο όνομα, είχατε συμμετοχή στην ενορχίστρωση, βάλατε το χεράκι σας λίγο?
Όχι, δεν είχα. Σε αυτό που είχα συμμετοχή, σε αυτό που ήθελα να έχουν τον... Δεν ήθελα να κάνουμε διασκευές στη μουσική, να τα φρεσκάρουμε σαν... να τα κάνουμε λίγο πιο... αυτό που λέμε σε εισαγωγικά σημερινά. Ήθελα να έχουν τον κλασικό τους χαρακτήρα, έτσι ακριβώς όπως τα πρώτα ακούσαμε. Γι' αυτό και κρατήσαμε τις ορχήστρες έτσι ακριβώς όπως...
Όπως
ήταν. Το μπουζούκι, η κιθάρα, το μπάσο, το βιολί, το αυτά. Λοιπόν, και είναι πολύ ωραία και η μουσική που παίξανε.
Εμάς μας αρέσει βέβαια. Αλήθεια, με ποια εταιρεία κυκλοφόρησε ο δίσκος, με τη Μήνος?
Ναι.
Γιατί σε αυτήν ανήκατε τότε, αν δεν κάνω λάθος, το 87.
Ακριβώς. Ναι.
Τώρα κυκλοφορεί σε CD, σε βινίλιο, ηλεκτρονικά ασφαλώς, όλα αυτά.
Τώρα μπορείς και στο YouTube να τα βρεις τα τραγούδια.
Τα βρίσκεις και δεν τα αγοράζεις κιόλας. Είναι και εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, μπορείς να τα αρπάξεις.
Και στο Spotify μπορείς να τα αγοράσεις. Να τα ακούς και να τα αγοράσεις. Δηλαδή τώρα όπως ξέρουμε το φυσικό προϊόν ας πούμε δεν είναι τόσο πολύ... Δεν αγοράζει ο κόσμος πια πολύ τα CD και δίσκους. Όλοι ακούνε μέσα από τους υπολογιστές, από το κινητό τους. Τέλος πάντων, έχει και τα καλά του αυτό, γιατί ο κόσμος έχει πιο έτσι άμεση πρόσβαση σε αυτό που θέλει να ακούσει. Έτσι κι αλλιώς αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι συνήθειές μας. Πάντως μπορεί κανείς να τα ακούσει, να γραφτεί στο Spotify και να ακούει ό,τι τραγούδι θέλει.
Σωστά. Τα τραγούδια αυτά, κυρία Αλεξίου, τα είπατε σε δεύτερη εκτέλεση. Μερικοί που τα είχαν πει πρώτα ήταν ακόμα εν ζωή, όπως και κάποιοι συνθέτες και στιχουργοί. Μάλιστα, ορισμένοι ευτυχώς είναι ακόμα εν ζωή και σήμερα που μιλούμε. Όταν λοιπόν τα άκουσαν με τη δική σας φωνή, τι σας είπαν αν έτυχε να το συζητήσετε?
Κοιτάξτε να δείτε, κάθε φορά που βγάζουμε... που κυκλοφορούμε τα τραγούδια. Όλοι μας είμαστε χαρούμενοι, καμαρώνουμε για αυτό που έχουμε κάνει. Το ίδιο και οι δημιουργοί, οι συνθέτες, οι στιχουργοί. Νομίζω ότι μόνο χαρά μπορεί να φέρει αυτό σε ένα δημιουργό. Δηλαδή να ακούσει το τραγούδι του και από σε μια νεότερη έκδοση και από έναν άλλον τραγουδιστή και όχι μόνο από αυτόν που το πρώτο είπε. Χαρά δίνει αυτό το πράγμα. Χαρά και τιμή θα έλεγα. Αυτό.
Βεβαίως με αυτά τα τραγούδια, κυρία Αλεξίου, και εσείς μεγαλώσατε. Ίσως μερικά να είναι βιωματικά και για σας. Όταν τα είπατε και εσείς, επηρεάστηκαν ενδεχομένως τα συναισθήματά σας έναντι αυτών. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πριν τα ακούγατε όπως όλοι μας. Τώρα όμως τα τραγουδήσατε, τα δώσατε κι εσείς μια νέα πνοή. Πώς νιώσατε λοιπόν?
Εγώ ένιωσα όπως νιώθω για όλα τα τραγούδια που λέω. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό. Εμένα μου αρέσει όταν τραγουδά ένα τραγούδι, μπαίνω στο στούντιο να το ηχογραφήσω, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Και αν το έχει πει και ένας άλλος το τραγούδι αυτό, κοιτάζω να είμαι αντάξια του. Δηλαδή το τραγούδι που είπε ο Στέλιος Καζαντζίδης, θα το πει τώρα η Χάρης Αλεξίου, έχει την ίδια αξία. Μπορεί να φτάσει και σε ένα μεγάλο ποσοστό την ερμηνεία του προηγούμενου τραγουδιστή. Αυτό μετράει. Και νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον καμαρώνω για τις ερμηνείες αυτές που έκανα και μου αρέσουν πάρα πολύ και νομίζω ότι τα έχω τιμήσει δεόντως τα τραγούδια.
Για ό,τι έχει σημασία το προσυπογράφουμε αυτό. Θυμόσαστε κυρία Αλεξίου πως στη δεκαετία του 80 η Ελλάδα είχε λίγο πολύ σταματήσει να είναι χώρα εξαγωγής μεταναστών και βέβαια δεν υπήρχαν πολλοί που να ανέμεναν τότε να γίνει η χώρα υποδοχής μεταναστών όπως άρχισε να γίνεται μετά το 90. Να όμως που ήρθαν τα χρόνια του 2010 μέχρι και σήμερα και πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες πήραν το νοματιόν τους που λέγαμε κάποτε αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Βέβαια τα τραγούδια του δίσκου γράφτηκαν σε άλλες εποχές. Όμως τι λέτε, έχουν να πούν κάτι και στους σύγχρονους Έλληνες μετανάστες, μερικοί από τους οποίους βρήκαν καταφύγιο και στην Αυστραλία τα τελευταία χρόνια?
Κοιτάξτε, εγώ θέλω να τα τραγούδια αυτά να τέρπουν όλα τα αυτιά του κόσμου. Δεν είναι μόνο για τους μετανάστες. Είναι ένας δίσκος αφιερωμένος, είναι τραγούδια της ξενιτιάς. Αλλά εγώ θέλω να ευχαριστούν... Να ευχαριστείτε όλος ο κόσμος όταν τα ακούει. Όταν ακούμε ένα ζεμπέκικο, ας πούμε, χορεύουμε ένα ζεμπέκικο ή ένα χασάπικο ή ένα, ξέρω εγώ, σιρτό, ό,τι και να λέει το τραγούδι, είτε μας αφορά σαν η ιστορία του τραγουδιού είτε όχι, υπάρχει και η μουσική μας, υπάρχει αυτό το αίσθημα που μας πιάνει όλους. Οπότε δεν είναι το θέμα αν είναι καινούριος ο μετανάστης. Δεν έκανα μια επιστημονική εργασία ώστε να απευθύνομαι συγκεκριμένα κάπου. Είναι τα τραγούδια της ξενιτιάς που αφορούν και μένα που είμαι μετανάστρια και τον άλλο που είναι. Δεν έχει να κάνει με το... Αλλά μια και θίξατε αυτό το θέμα των νέων μεταναστών, βλέπουμε... Είδαμε όλοι μας ότι η ιστορία πολλές φορές επαναλαμβάνεται. Μέσα στο χρόνο έχουν γίνει πολλές φορές αυτές οι μετακινήσεις των λαών μέσα από διαφορετικές ίσως συνθήκες, είτε γιατί είναι πόλεμος, είτε γιατί υπάρχει οικονομική κρίση, είτε πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν. Η παγκοσμιοποίηση που έγινε και ένωσε τον κόσμο, αλλά από την άλλη δημιούργησε και τις νέες κρίσεις αυτές που ζούμε όλοι. Το να μεταναστεύσει κάποιος, να πάει σε μια άλλη χώρα, να ξαναδεί τη ζωή του από την αρχή, το κάνει καταρχήν για να καλυτερεύσει τη ζωή του. Κανένας δεν φεύγει από τη χώρα του εάν δεν ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Και ξέρουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν προκόψει, έχουν πραγματικά φτιάξει πάρα πολύ ωραίες ζωές. Βεβαίως υπάρχει πάντα η νοσταλγία, υπάρχει αυτή η διακοπή της συνέχειας με τη ρίζα μας. Πάντοτε το μυαλό των ανθρώπων είναι να γυρίσουν κάποια στιγμή πίσω. Είναι πολύ φυσικό, είναι μέσα στο αίμα μας αυτό το πράγμα. Οι νεότεροι μετανάστες είναι πολύ διαφορετικοί. Είναι οι επιστήμονες, χάσαμε πάρα πολλούς επιστήμονες που δεν πήγανε πλέον να δουλέψουν σε ένα εργοστάσιο όπως παλιά οι εργάτες, ας πούμε. Πήγανε και πιάσανε δουλειά σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα, σε σχολεία. Χάσαμε πολύ επιστημονικό νεανικό ιστό της χώρας μας. Ελπίζω για αυτούς τους ανθρώπους, θα χαρούμε όλοι μας, να έπιασε τόπο αυτό. Δηλαδή να βρήκανε αυτό που ζητούσανε και να τους πήγε καλά. Και η χώρα εδώ είναι και βεβαίως εδώ είναι ο τόπος τους, εδώ τους περιμένουμε, εδώ τους έχουμε και εμείς ανάγκη. Μακάρι να είναι οι συνθήκες καλύτερες κάποια στιγμή και να είναι και για αυτούς οι άξιες μαθές που αναζητούν έξω.
Να επανέλθω στα τραγούδια. Αυτά που είπατε κι εσείς, όταν γράφτηκαν, ασφαλώς απηχούσαν και τα λαϊκά αισθήματα της εποχής. Οι σημερινοί δημιουργοί γράφουν για το θέμα αυτό σήμερα, ώστε να υπάρχει η απήχηση και σε αυτούς που έφυγαν τα τελευταία χρόνια και στους ανθρώπους τους βεβαίως που έχουν μείνει πίσω.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι κάποιος κάθεται να κάνει ειδικά τραγουδία. Ένας άνθρωπος όταν να αποφασίσει να μεταναστεύσει, να μετακινηθεί και να πάει να αναζητήσει, να βρει καλύτερες συνθήκες για τη ζωή του, είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι μας. Δεν είναι κάτι ειδικό ο μετανάστης. Δηλαδή δεν μπορώ να το δω έτσι. Είναι άνθρωποι που αγαπάνε, που παντρεύονται, που κάνουν παιδιά, που νοσταλγούν, που είναι καλοί, που είναι κακοί, που είναι όπως είμαστε όλοι μας. Δεν πρέπει να βλέπουμε το μετανάστη σε κάτι ειδικό. Άνθρωποι είμαστε όλοι μας. Συνθήκες δύσκολες ή εύκολες έχουμε όλοι αντιμετωπίσει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ειδικά πράγματα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να καλυτερεύουμε τη χώρα μας, την ίδια μας τη χώρα που μας γέννησε και μας ανήκει, ώστε να έχουμε τέτοιες συνθήκες ώστε να μην χρειάζεται κανένας να φύγει. Και αν θέλει κάποιος να φύγει γιατί θέλει να διευρύνει τους ορίζοντές του, να γνωρίσει νέους τόπους, να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή, να το κάνει με μια υγεία αυτό το πράγμα και όχι γιατί λόγω των οικονομικών συνθήκων που ζει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχουν ζήσει αλλού από επιλογή στο να γνωρίσουν άλλους κόσμους και όχι επειδή, δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ τον μετανάστη τον σέβομαι πάρα πολύ και πιστεύω ότι όλοι έχουν κάτι, ένα σπόρο δημιουργίας μέσα τους που δεν καθίσανε μυρολατρικά να ζήσουν την δύσκολη αυτή συνθήκη που μπορούσαν να ζήσουν στη χώρα τους και είχαν το θάρρος και, πώς να το πούμε, τη μαγιά, βρε παιδί μου, να πει εγώ θα φύγω, και ρισκάρανε πάρα πολλά στη ζωή τους και σηκωθήκανε και φύγανε και πήγανε στην άλλη άκρη του κόσμου για να τα κάνουν, δηλαδή πήρανε τη μοίρα στα χέρια τους. Εγώ τους θαυμάζω πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορώ να τους δω διαφορετικά ότι είναι κάτι ειδικό. Είναι ο αδερφός μου, ο θείος μου, τα ξαδέρφια μου, δηλαδή εγώ, εμείς είμαστε αυτοί που ταξιδεύουμε και θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Μπορεί και όλοι να μην τα καταφέρανε και να ξαναγύρισαν πίσω, αλλά πιστεύω ότι ο καθένας έχει μέσα του αυτό το σπόρο του αγωνιστή, να πάει και να προκόψει, αφού δεν του δίνονται οι ευκαιρίες εδώ, να πάει αλλού. Δεν μπορώ να, δηλαδή, δεν αισθάνομαι.
Όταν έθετα το ερώτημά μου, είχε πιο πολύ να κάνει με το γεγονός ότι στις δεκαετίες του 50 και του 60 οι συνθέτες, οι στιχουργοί κυρίως, γιατί η εναρχή είναι ο λόγος, και μετά βεβαίως και εσείς οι ερμηνευτές της τότε εποχής, λέγανε τραγούδια που συνόδευαν τον κόσμο στο μεράκι του, γιατί η πλήστη των μεταναστών φεύγανε διότι η Ελλάδα δεν είχε να του ζήσει. Βεβαίως, στατιστικώς έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει και ένα 5% περίπου του περιπλανόμενου που αναζητά νέες εμπειρίες. Όμως, όταν κάποιος έφευγε από τη Θήβα, από τα χωριά ή από τα χωριά της Λαμίας, από που είμαι εγώ, τη Θήβα κατάγεστη εσείς, οι πλήστοι φεύγανε διότι είχαν ανάγκη. Δεν είχαν να τους ταΐσουν οι γονείς τους ή οι ίδιοι δεν είχαν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Και οι τότε δημιουργοί είχαν συλλάβει αυτό το μήνυμα και το λέγανε το τραγούδι. Και ο μετανάστης είχε στη βαλίτσα του ένα δισκάκι του Καζαντζίδη. Σήμερα, εκεί στόχευε το ερώτημά μου, οι σύγχρονοι δημιουργοί, οι 20άριδες, οι 30άριδες και οι 40άριδες ακόμα, έχουν πιάσει τον σφιγμό του νέου μετανάστη? που βεβαίως είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες, και ενώ παλιά και ακόμα και το τηλεφώνημα ήταν πολυτέλεια να γίνει για να μάθεις τα νέα του αγαπημένου σου προσώπου, τη σήμερα ημέρα κάθε μέρα μπορεί να μιλάς με τον μπαμπά σου, τη μαμά σου που είναι στη Θήβα, στη Λαμία ή όπου αλλού.
Να κάνεις βιντεοκλήση,
ναι.
Δεν είναι η ίδια από μόνο.
Αλλά η απόσταση είναι γράμμα. Απόσταση όμως. Δεν θέλω τώρα να πω ονόματα σύγχρονων δημιουργών, που μερικά μπορεί και να μην τα ξέρω κιόλας, αλλά εσείς που το παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς στο ελληνικό τραγούδι, βλέπετε ότι μπορεί και να μην υπάρχει καν και η ανάγκη να γίνει.
Δεν έχω καταλάβει να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν το έχω καταλάβει αν γίνεται αυτό.
Εμείς δεν το έχουμε καταλάβει, αυτό είναι γεγονός. Ίσως γιατί μπορεί να ζεις τώρα στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, και κάθε μέρα να ακούς το τραγουδιστικό γίγνεσε της πατρίδας, γιατί δεν περιμένεις πια να έρθει ο δίσκος εδώ να πας να τον αγοράσεις, αλλά βάζεις ένα ραδιοφωνικό σταθμό από το ίντερνετ και τον ακούς όπως ακριβώς τον ακούει και ο άνθρωπος στην Αθήνα. Είναι αυτή η σύγχρονη εποχή. Να επανέλθω λίγο στον δίσκο. Όταν κυκλοφόρησε, ήταν στο σιρτάρι, είχατε πει, για πολλά χρόνια, το είπατε σε μια συνέντευξή σας. Και είχατε επισημάνει ότι οι εταιρείες έχουν πολλά ακόμα στα συρτάρια τους. Και μας λοιπόν μας τρώει η περιέργεια να μάθουμε τι διαμάντια της Χαρούλας Αλεξίου κρατάνε οι εταιρείες και τα οποία μόνο εκείνες ίσως να γνωρίζουν πότε και πώς θα τα αξιοποιήσουν και θα τα παραδώσουν στον κόσμο.
Όχι, μην το δραματοποιήσουμε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχουν κάποια τραγούδια που για τον ΑΒ λόγο δεν μπήκανε στην πρώτη επιλογή ενός μιας συλλογής, μιας κυκλοφορίας. Και όπως ας πούμε έχουμε ηχογραφήσει και κάποιες συνευλίες μας, κάποιες έτσι ιδιαίτερες στιγμές, όπου και αυτά υπάρχουν, που κάποια στιγμή μπορεί να πεις ότι θα το εκδώσω αυτό. Δεν είναι όμως... Δεν είναι ότι έχεις τίποτα διαμάτια και τα κρύβεις και τα περιμένεις και αυτά. Αλλά σίγουρα έχουμε κάνει κάποιες δουλειές από τα live μας, ας πούμε, που είχαν κάποιες ιδιαιτερότητες. Όχι ιδιαιτερότητες, ήταν ας πούμε θεματικές δουλειές. Εγώ, ας πούμε, μια συναυλία μου με το Θάνο Μικρούτσικο, ας πούμε, στο Μέγαρο Μουσικής. Ένα αφιέρωμα στον Νίνο Ρότα με τα ιταλικά τραγούδια από τις ταινίες του Φελίνη και άλλες, ας πούμε. Αυτά έχουν ηχογραφηθεί. Μπορεί κάποια στιγμή να πούμε ότι αυτά θα τα εκδώσουμε. Τόσο είναι. Τόσο είναι.
Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και άλλα τραγούδια, όχι κατά ανάγκη της ξενιτιάς βέβαια, αλλά σαν και αυτά αυτού του τελευταίου δίσκου που έχουν μείνει εκεί και ακόμα δεν έχουν δει.
Τι να σας πω τώρα.
Εσείς τα ξέρετε.
Υπάρχουν μάλλον, ναι.
Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος, βγήκατε δημοσίως και είπατε «Σταματάω το τραγούδι» και στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Ευτυχώς όμως σπεύσατε να εξηγήσετε ότι διακόπτεται μόνο τις ζωντανές εμφανίσεις και όχι την δισκογραφία. Πώς καταλήξατε σε αυτή την απόφαση και γιατί?
Κάποια στιγμή έρχεται, φτάνει η ώρα που πρέπει κάποιος να σταματήσει. Να σταματήσει να κάνει αυτό που έκανε. Εγώ τραγουδάω από το 1970 που ξεκίνησα. Κλείσαμε 50 χρόνια πια. Κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Δεν μου αρέσει να φτάσω να είμαι μια ηλικιωμένη κυρία πάνω στη σκηνή και να... Επειδή αυτό κάνω, να το κάνω για όλη μου τη ζωή. Ακούω, κρίνω τον εαυτό μου, βλέπω τις δυνατότητες του, τις σημερινές, γιατί κάποια με τα χρόνια, με την πάροδο του χρόνου, υπάρχουν κάποια πράγματα που αλλάζουν στην ερμηνεία του καλλιτέχνη, του τραγουδιστή. Ένας ηθοποιός μπορεί να είναι και 105 χρονών και να έχει ένα ρόλο και να τον βλέπουμε αλλιώς. Ο τραγουδιστής δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν έχει η φωνή την ίδια διάρκεια. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο δυνατά κύτταρα και συνεχίζουν, ας πούμε, παρόλο που είναι αρκετά προχωρημένη η ηλικία τους. Εγώ, μια και είχα αυτές τις επιδόσεις που είχα ως τραγουδίστρια και ο κόσμος έτσι με αγάπησε και με θαύμασε και με εκτίμησε, δεν ήθελα αυτό το πράγμα να το τραβήξω κι άλλο, εάν δεν μπορώ να τραγουδήσω όπως τραγουδούσα πιο νέα. Και εγώ αποφάσισα να σταματήσω τις εμφανίσεις μου, τις ζωντανές εμφανίσεις. Και αν είναι να κάνω κάτι στο στούντιο, να κάνω στο στούντιο. Νομίζω ότι έχω δώσει πάρα πολλά. Έχω πάρει πάρα πολλά από τον κόσμο. Έχω δώσει πάρα πολλά. Έχω δώσει όλο μου τον εαυτό. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου είναι το τραγούδι. Παρά πριν τραγουδήσω, μια και ξεκίνησα τόσο νέα. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Αποφάσισα μόνιμο να σταματήσω τη στιγμή που έπρεπε να σταματήσω.
Σας άκουσα να λέτε πάλι σε μια συνέντευξη, μιλώντας για τη φωνή σας, πως φέρω και εγώ ευθύνη γιατί ίσως να μην την πρόσεξα όσο θα έπρεπε. Ή κάπως έτσι το
διατύπωσα. Καλά τώρα, να σας πω κάτι, δεν μου αρέσει τώρα να κάτσουμε να κάνουμε όλη αυτή την ανάλυση. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι έτσι βρισκόμαστε σε μια εξομολογητική στιγμή και λέμε κάποια πράγματα. Αυτό το λέω γιατί εντάξει, δεν εμείς οι αυτοδίδακτοι τραγουδιστές που δεν είμαστε της κλασικής παιδείας και του λυρικού τραγουδιού, της όπερας και τα λοιπά, δεν είμαστε οι άνθρωποι που καθόμαστε να κάνουμε τις ασκήσεις μας, δεν φροντίζαμε τόσο τη φωνή μας, οι περισσότεροι από εμάς τους λαϊκούς τραγουδιστές. Αυτό θα είπα, και εν τω μεταξύ έχουμε δουλέψει και κάτω από δύσκολες συνθήκες, δηλαδή το να κάνεις ένα ταξίδι, να φύγεις από την Ελλάδα και να πας να γυρίσεις τον κόσμο, να φτάσεις στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ιαπωνία, στην Ουρουγουάη ας πούμε, να σας πω στη Βραζιλία. Έχει κόπο αυτό. Έχει και αυτό το πράγμα που μπορεί να ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τη φωνή. Να ταξιδεύεις τη μία μέρα και την άλλη πρέπει, ή μετά από δύο μέρες, πριν ακόμα συνέλθεις από τη διαφορά της ώρας, να πρέπει να μείνεις στη σκηνή και να είσαι ok να τραγουδήσεις. Αλλά και όχι μόνο για το εξωτερικό, αλλά και μέσα στη χώρα που ταξιδεύουμε, που κάνουμε περιοδίες. Η νυχτερινή εμφάνισή μας, όλα αυτά είναι κάτι που κουράζει τον τραγουδιστή. Άλλους τους βρίσκει, άλλοι είναι πιο ευαίσθητοι στο να υποστούν ας πούμε αυτή τη δυσκολία, άλλοι λιγότερο. Με αυτή την έννοια είπα ότι και εγώ ότι μπορεί να μην πρόσεξα τόσο όσο έπρεπε τη φωνή μου, αλλά τόσο είναι, δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, πιο... για να το συζητήσω.
Εγώ το άκουσα, το θεώρησα αξιοπρόσεκτο και ήθελα να σας δώσω την ευκαιρία λίγο να επεκταθείτε και το πράξατε με το δικό σας τρόπο. Εμείς, κυρία Αλεξίου, θα καταθέσουμε την άποψη, αν όχι και τον πόθο, να σας βλέπουμε ζωντανά και εδώ να μας ξαναρχόσασταν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, χαιρόμαστε που θα συνεχίσετε να δημιουργείτε. Τι να αναμένουμε λοιπόν, τι έχετε στα σκαριά.
Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Τι έχετε στα σκαριά.
Ακούστε να σας πω. Ένα πράγμα πρέπει να πούμε σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και που νοιάζεται για μένα ας πούμε, για μας. Το θέμα είναι ένας άνθρωπος να είναι καλά με τον εαυτό του, να είναι ευτυχής με τη ζωή του και κυρίως με τον εαυτό του. Και εγώ έχω να πω ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση της ζωής μου, νιώθω πάρα πολύ ωραία, αισθάνομαι πολύ γεμάτη, έχω δώσει πάρα πολλά πράγματα στη δουλειά μου, η δουλειά μου έχει δώσει και εμένα πάρα πολλά πράγματα. Ασχολούμαι τώρα με το θέατρο, έχω πάει σε μια άλλη σκηνή, όχι μουσική αλλά θεατρική, ως ηθοποιός, και απολαμβάνω πάρα πολύ αυτό που κάνω. Πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και έχει σημασία το ότι συνεχίζω, είμαι δημιουργική και είμαι ευχαριστημένη. Αυτό γιατί το άλλο έχει μέσα έτσι μια υποψία ότι κάποιος είναι λυπημένος, ότι κάτι τελείωσε, κάτι. Δεν είναι έτσι. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Και έχω μια πάρα πολύ ωραία ζωή και τη ζω, την απολαμβάνω και την εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους στη ζωή που ζω. Λοιπόν, έτσι θέλω να σκέφτεστε για μένα και να ακούτε τα τραγούδια μου και να χαιρόσαστε όπως χαιρόσαστε με την... όταν ακούγατε ότι θα έρθω, ας πούμε, να τραγουδήσω, να κάνω μια περιοδία στην Αυστραλία ή όποτε, τέλος πάντων. Αυτό θέλω να έχετε στο νου σας.
Ελπίζω να μην αποκομίσατε την εντύπωση ότι δεν χαιρόμαστε, ότι δεν ακούμε τα τραγούδια σας, ακριβώς το αντίθετο.
Και γι' αυτό... όχι, δεν αποκομίσα κάτι τέτοιο, προς Θεού.
Εμείς έχουμε άπειρη αγάπη για εσάς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτό το τηλεφώνημα, αυτή η συνέντευξη, αυτό δείχνει ότι με παίρνετε από την Αυστραλία για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και αυτή την επικοινωνία με όλους που μας ακούνε και αυτό με τιμά ιδιαίτερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ξέρετε, την κυνηγούσαμε αυτή τη συνέντευξη πότε, από το Μάη και τώρα... κάλιασε που θα λέγανε στα μέρη μας να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Έχετε και γενέθλια στις 27 Δεκέμβρη. Ένα γενικό ερώτημα, όχι δραματοποιημένο. Τι διδάσκει η συσσωρευμένη πείρα της ζωής, αλλά και οι 5 και πλέον δεκαετίες στην πρώτη γραμμή του ελληνικού τραγουδιού?
Ευγνωμοσύνη για τη ζωή, για όλα όσα μας έχουν έρθει, γιατί όλα για καλό έρχονται, ακόμα και οι δύσκολες στιγμές. Ευγνωμοσύνη, αυτό αισθάνομαι. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που υπήρξαν και υπήρξα δίπλα τους, που γνώρισα, που γίνανε δάσκαλοι μου. Είτε ήταν η σύντροφή μου, είτε το παιδί μου, είτε οι φίλοι μου, οι συνεργάτες μου. Ο άγνωστος άνθρωπος που μ' άκουγε και μ' αγαπούσε. Έχουν γίνει τόσα καλά πράγματα στη ζωή και αυτό που με διδάσκει είναι να αποδέχομαι κάθε εκδήλωση αγάπης και να μπορώ να έχω μέσα μου και εγώ απόθεμα να το δίνω στους άλλους. Να μπορώ να αγαπώ, να μπορώ να αισθάνομαι. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα από το να κρατάς τα αισθήματά σου ζωντανά και να δίνεις, να μπορείς να νιώθεσαι και να αγαπάς.
Είπατε για το παιδί σας, δεν είχα ερώτηση γι' αυτό, αλλά τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει πριν από 9-10 χρόνια, ο Μάνος ήταν μουσικός παραγωγός, είναι ακόμα στο ίδιο μετερίζει?
Ναι, ακόμα τον αγαπώ, τον καμαρώνω.
Αλίμονο. Κυρία Αλεξίου, φτάνοντας έτσι σιγά σιγά στο τέλος της συνομιλίας μας και πήραμε και λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι αρχικά είχαμε συμφωνήσει, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι και βεβαίως και με τους ακροατές, γιατί αυτοί εν τέλει εισπράττουν το αποτέλεσμα της συζήτησής μας και μας αξιολογούν ασφαλώς. Οι προηγούμενες συνεντεύξεις που μου παραχωρήσατε είχαν, πέρα από την ενημερωτική πτυχή, είχαν και έναν προωθητικό χαρακτήρα, να προωθηθούν δηλαδή οι συναυλίες σας εδώ. Σήμερα όμως αυτή η συνομιλία δεν ήταν για κάποια ζωντανή συναυλία σας ή άλλη εμφάνιση, αλλά έτσι απλά για να μιλήσουμε για έναν δίσκο. Και μάλιστα ετούτη τη φορά δεν χρειάστηκαν διαμεσολαβητές, που ήταν συνήθως οι παραγωγοί που σας έφερναν εδώ. Σήμερα έτσι απλά μίλησα με τους ανθρώπους που έχουν την γραμματιακή υποστήριξή σας, αν μπορώ να πω έτσι. Εσείς δεχθήκατε και είχαμε αυτή την κουβέντα. Επειδή λοιπόν δεν είχατε κανέναν ιδιαίτερο λόγο να μας μιλήσατε, το εκτιμώ περισσότερο ότι αποδεχθήκατε αυτή την πρόσκληση.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Μην με ευχαριστείτε εσείς, εγώ σας ευχαριστώ. Και που, όπως είπατε, δεν είχαμε κάποιο άλλο προωθητικό, ας πούμε, σκοπό για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω μία προσωπική αφιέρωση.
Βεβαίως.
Θα ήθελα σε αυτή την εκπομπή που θα επεξεργαστείτε να βάλετε ένα τραγούδι του αδελφού μου, του αγαπημένου μου αδελφού, του Γιώργου Σαρή, που έκλεισαν 3 χρόνια από το θάνατό του και που αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη για μένα απώλεια, Και θα ήθελα αυτή την εκπομπή να την αφιερώσω στο Γιώργο.
Με πολύ χαρά, συγκινούμαστε κι εμείς. Είναι ένα τραγούδι που έχετε πει και οι δυο σας. Μου διαφεύγει...
Θα βάλετε ή το...
Όχι, είναι ένα τραγούδι που έχετε πει εσείς μαζί με τον αδερφό σας και το είχα μεταδώσει πρόσφατα.
Το ντουέτο, ναι. Του Σούκα, νομίζω.
Του Τάκη Σούκα.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Με την ευκαιρία να πω ότι τα μάτια μας και το μυαλό μας ήταν κοντά στα αδέρφια μας. Τα αδέρφια μας, αδέρφια μας. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχουμε τα αδέρφια μας και να έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Να μην κλείσουμε όμως έτσι μελαγχολικά. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο αγάπη, δύναμη, υπομονή και να παίρνουμε και λίγο πιο ανάλαφρα τη ζωή, ρε παιδί μου. Έτσι, να χαμογελάμε δηλαδή. Και όταν έρχεται κάτι λέμε δεν πειράζει, θα περάσει γι' αυτό, πάει, πάμε παρακάτω.
Το λέτε για τις παρούσες δυσκολίες που βιώνουμε?
Ναι, για όλες τις δυσκολίες που έρχονται στη ζωή μας. Να τα βλέπουμε και λίγο, μην τα βαραίνουμε τα πράγματα παραπάνω. Έτσι, να είμαστε και λίγο, ας είμαστε και λίγο διπόλοι, δεν πειράζει. Να τα βλέπουμε λίγο πιο ανάλαφρα τα πράγματα όλα.
Εμείς θα σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και εσάς προσωπικά καλές γιορτές και καλή νέα χρονιά να έχετε.
Και εσείς χαρούμενα γενέθλια, να είστε πάντα καλά, πάντα χαρούμενοι, πάντα ευτυχισμένοι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.